vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U organizaciji Slijepih za Bar i Ulcin realizuju i dalje značajne projekte. O čemu se radi, saznaćemo večeras. Za vas smo pripremili i razgovor sa Radetom Ćaltovićem, mladim čovjekom iz Vojvodine, koji će nam nešto više kazati o sebi, a zaista je zanimljiv mlad čovjek. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Tako smerno, kad te vidim, ja se bojim, jer tad su sam vjerno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, su tvoje. Svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim, kako stojiš, tako tužna, tako vedra. Kad te vidim, ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje zore. Hoću da te zvanjam golu i da vodim te na more. Sjetim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem da je sveta senka tvoja. Da si topla, da si jaja, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, kazali smo da u organizaciji Slijepih za Bar i Ulcin i dalje nastavljaju da realizuju značajne projekte za populaciju koju predstavljaju i zastupaju. Više saznajemo u prilogu kolege Veselina Joketića.
Danas govorimo o aktuelnim projektima u organizaciji Slijepih za Bar i Ulcin. Tim povodom moj sagovornik je Marija Božović, sekretar organizacije, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
Dobar dan i od mene.
Na samom početku kažite nam nešto više o projektu Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica, čiju ste implementaciju započeli prije 20 dana.
U okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore odobren nam je projekat Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica u trajanju od 3 mjeseca. Dva personalna asistenta pružala su personalnu asistenciju u prostorijama organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida, pri kretanju, nabavci osnovnih životnih namirnica, plaćanju komunalija, prijevoz u različite svrhe, kao i neophodnu pomoć u informisanju. Pružanjem personalne asistencije doprinijeli smo socijalizaciji, poboljšanju kvaliteta života i učešću u raznim društvenim aktivnostima za 15 članova.
Već dugi niz godina opština Bar finansira programske aktivnosti organizacije slijepih za Bar i Ulcin. U toku je realizacija projekta programske aktivnosti za 2023. godinu.
Tako je, od 10. maja teče implementacija 12-mjesečnog projekta programske aktivnosti organizacije Sribir za Bar i Ulcin za 2023. godinu, koji je podržan od Komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za projekte i programe nevladinih organizacija za 2023. godinu. Dodijeljena su sredstva i organizaciji Sribir za Bar i Ulcin kao nevladinoj organizaciji koja za opštinu Bar ima poseban status zbog svog značaja i dostignutog dometa i kontinuiteta u radu. A na osnovu plana i programa rada za 2023. godinu, osnovni cilj ovog programa je da se stvore uslovi da se osobe sa smetnjama vida prihvate u društvu kao aktivni subjekti putem integracije u prirodnu sredinu koju predstavlja lokalna društvena zajednica. Realizacijom planiranih programskih aktivnosti doprinijet ćemo poboljšanju položaja osoba sa smetnjama vida kroz stvaranje mogućnosti za aktivno i ravnopravno učešće u životu društvene zajednice. Planirane programske aktivnosti omogućit će i redovnost informisanja osoba bez vida i cjelokupne javnosti o uspjesima i radu naše organizacije. Ovim programom nastojat ćemo podstaći što samostalni život osoba sa jednim od najtežih vidova invaliditeta, poboljšati kvalitet njihovog života kroz uključivanje u sadržaje koji su im dostupni u društvenom klubu organizacije, kao i bavljenjem kulturnim, sportsko-rekreativnim i drugim aktivnostima. Također omogućit ćemo isprovođenje aktivnosti, kontinuiranog rada i institucionalnog djelovanja same organizacije i njenih organa.
Aktuelan je i projekat Ministarstva rada i socijalnog staranja.
Tako je. Organizacija Slijepih za Bar i Ulcin u partnerstvu sa Ekvivalentom od 27. decembra 2022. godine realizuje 12-mjesečni projekat Pravo na socijalnu integraciju osi u zajednici, koji je podržan od Ministarstva rada i socijalnog staranja. Tokom jula, u skladu sa planiranim aktivnostima ovog projekta, realizovano je sljedeće. Organizacija Slijepih za Bar i Ulcin u svojim prostorijama u Baru svakog radnog dana u poslijepodnevnim satima organizovala rad društvenog kluba. Svim zainteresovanim osobama sa invaliditetom i djecom sa smetnjama u razvoju bilo je omogućeno nesmetano korištenje različitih usluga u društvenom klubu. Naša organizacija u svojim prostorijama u Baru svakog radnog dana u prijepodnevnim satima organizovala je pravno savjetovalište za osobe sa invaliditetom, roditelje i staratelje djece sa smetnjama u razvoju. Svaka zainteresovana osoba može kroz direktan kontakt da sazna da li ima pravo na određena materijalna davanja ili usluge socijalne i dječje zaštite i ukoliko im to pravo pripada, kako da ga ostvare. 31. jula okončana je četvoromjesečna edukativna radionica iz kulinarstva za OSI. Projekat za opšti cilj ima doprinos većem stepenu socijalne integracije osoba s invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju kroz unapređenje van institucionalnih oblika podrške socijalne i dječje zaštite u širem smislu.
Već osmi mjesec teče implementacija projekta kojeg finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. Kažite nam nešto više i o projektu kojeg finansira ovo ministarstvo.
Od 29. decembra 2022. godine organizacija Srijepil za bar i ucinj u partnerstvu sa Ekvivalentom sprovodi 12-mjesečni projekat Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI, koji je podržan od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. U skladu s aktivnostima ovog projekta u izvještajnom periodu je realizovano sljedeće. Organizacija Srijepil za bar i ucinj 5. jula u konferencijskoj sali hotela Onogošt u Nikšiću organizovala je treći jednodnevni edukativni seminar za osobe sa invaliditetom, pristup zdravstvenoj zaštiti OSI bez diskriminacije. Učesnici seminara su bili u prilici da unaprijede nivo znanja o pristupu zdravstvenim uslugama i zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom. Također, organizacija Srijepil za bar i ucinj 6. jula u konferencijskoj sali hotela Onogošt u Nikšiću organizovala je treći jednodnevni edukativni seminar za zdravstvene radnike. Pristup zdravstvenoj zaštiti OSI bez diskriminacije. Učesnici seminara su bili u prilici da unaprijede nivo znanja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Opšti cilj projekta, povećanje nivoa svijesti znanja o značaju pristupa zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom bez diskriminacije.
Također aktuelan je i projekat na kojem ste partneri nevladinoj organizaciji Ekvivalent iz Podgorice.
Tako je. Ekvivalent u partnerstvu sa organizacijom Srijepil za bar i ucinj od 29. decembra 2022. godine implementira 12-mjesečni projekat Monte Aksebra, koji je podržan od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Opšti cilj ovog projekta jeste doprinos većem stepenu uvažavanja ljudskih prava lica sa invaliditetom bez diskriminacije i promocije jednakosti. Specifični cilj jeste iniciranje izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti turizma u skladu sa odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju uvažavanja ljudskih prava lica sa invaliditetom bez diskriminacije kroz ostvarivanje prava na pristup dobrim uslugama i proizvodima koji su dio turističke ponude Crne Gore.
Čuli smo koji su trenutno aktuelni projekti u vašoj organizaciji. Hvala vam na ovim informacijama i želimo vam da i u narednom periodu realizujete niz značajnih projekata za vaše članove, ali i uopšte za osobe sa invaliditetom.
Hvala vama puno na lijepim željama.
O aktuelnim projektima u organizaciji Slijepih za bar i ulicin govorila je sekretarka organizacije Marija Božović.
Čim se pojave u tvom oku naj da se skloni mi, da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me isto, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, na dobro krene. Jedino si što bade me isto,
jedino si što bade me isto.
Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jedino si što bade me isto, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, i sve na dobro krene. Jedino si što krovata u dvorište. Iznenada noć se spustila, preko krovata u dvorište.
U minutima koji slijede vašoj paži preporučujemo razgovor koleginice Milice Ilić sa mladim čovjekom Radetom Čaltovićem, koji će prije svega predstaviti sebe i govoriti o nekim svojim pogledima na život, kao i njegovim ambicijama u danima koji mu dolaze.
Danas želim ugostiti jednog mladog čovjeka pun entuzijazma, i ovaj prilog bi napravili sa nazivom Portret Radeta Čaldovića. Dakle, naš današnji gost je Rade Čaldović, čovjek koji je završio srednju školu, srednju medicinsku školu, ali evo da krenemo od početka. Prvo, Rade, hvala ti što si izdvojio vreme da napravimo ovaj razgovor i da te upoznamo sa slušalcima. Pa za početak možeš reći nešto o sebi, onako neku svoju ličnu kartu, koja je Rade Čaldović.
Dobar dan svima, hvala na pozivu. Pa ja sam rođen u Užicu i većinu deo svog djetinjstva sam proveo u Sirogojnu, koja je to poznata po svom etno selu i džemperima. Uzrok neke slepoće, 100% je bio inkubator, znači rođen sam pre vremena u 7. mjesecu.
Dobro, tu ćemo stati, kao rođen si, znači nedonošću inkubatoru sa 7 mjeseci.
Jeste. I negde smo pokušavali, to jest moji roditelji su naravno, zašto im hvala, i to velika podrška i od njih bila i od mnogih ljudi. Odrađene su operacije levog i desnog oka u Kalugi u Rusiji 2005. i 2006.
To Fjodorov radio ili onaj njegov Terešćenko?
Radio je Terešćenko.
Pomoćnik.
I ostala je tu, zaustavljena je na nekoj tami svetlosti koja se, ajte, nekih 10-11 godina kasnije izgubila.
Aha, znači ti se sjećaš, dobro, ti se sjećaš tih nekih, znači bilo je tih nekih vizualnih percepcija?
Pa samo svetlo mraka.
Aha, samo svjetla mrak, nikakvih boja, ništa. Dobro, i nikada. I dobro, i očnog pritiska glaukoma nije bilo nikada?
Pa jeste bilo jedno, i to je baš išlo visoko do 44, još očni pritisak, ali samo jednom i posto više nikada.
To je bilo u periodu kada je bilo tame svjetlost ili ne?
Pa da, 2017-18, tad sam ja izgubio na desno oko svjetlo. Koje sam vidio dosta dobro i eto na levo oko vidim nešto sitno svetlo, ali ono se gubi vremenom.
A šta to znači kad kažeš da vidiš sitno svetlo? Za nas koji smo totalci, koji ne vidimo, jer razlikovati osjećaj i videti je veliki. Pa sad šta to
možda
znači?
Oni koji su slabovidi će da razumeju to da slepe, nisam siguran jer to je malo teško objasniti. Evo ako je na telefonu svjetljenje pojačalo na 100%, a kad ga baš primaknemo za oko na 3-4 cm mogu dalje. Ali ništa mi ne znači.
Ali, znači da ga vidiš ili da ga osjetiš? Jer ti kad bi video, ti bi onda imao neku vizualnu percepciju.
Pa osjećam samo svjetlo.
Ne, to je velika razlika, da. To je velika razlika kako u tiflologiji, tako i u oftalmologiji. I uopšteno je velika razlika reći videti i osjećati, mislim, u svim gradu, što je logično, jel? Dobro, i onda, da, rekao si glaukom da išao 40, jel, nije bilo nikakve intervencije, samo si ga kapima skidao.
Samo kapi par mjeseci i od tad više ništa, nisam ni imao problema.
Odlično, to je još i dobro, moj glaukom je išao i do 70, znači oko je bilo pretpucanje. Je li bilo uključena profesorka ili neko?
Taj glaukom sam kontrolisao u ušicu.
A tamo, dobro. I dobro, detinjstvo, imao, roditelji su pokušavali, mislim, pokušavali sve kako kažeš kod lekara i znači u samo...
Sama činjenica da sam nakon operacije u Rusiji prohodao je dovoljno za... Dakle, kao potvrda te njihove, naravno i moje borbe, ali nismo nešto puno uspjeli. I detinjstvo sam proveo pa na Zlatiboru. U selu Sirogojno do neke 5-6 godine, posle smo se preselili u Čajetinu kod samog Zlatibora zbog daljeg školovanja, gdje sam krenuo u redovnu osnovnu školu. Kroz inkluziju je to sve išlo.
I kako je to funkcionisalo? Brajevu azbuku je si učio od malena ili kako je to?
Od samog školovanja je počela se uči Brajeva azbuka, imao sam defektologa. Aha. Dva puta sedmično, zato što je taj kraj imao još lepe dece. Ostala tri dana ja sam imao asistenta. Tako da išlo je to lepo, ja sam Brajevo pismo
naučio
odlično i da pišem i da čitam. Moji roditelji su naravno iz pomoć Saveza slepi za neke stvari i uz pomoć nastavnika uspjeli smo da kupovali smo ta pomagala, table za crtanje, imali smo knjige iz Zemuna na Brajevo. I nije bilo nekih problema što se tiče školovanja, sve sam redovno stizao, imao sam jako odličan prosjek.
A kad spominješ asistenta, šta je bio zadatak asistenta? Da bude s tobom na času ili
da,
samo
dva... Da, zbog pisanja stav.
Aha, da ti ne diktira ono što je na tabli.
Da.
Dobar.
I asistent je također naučio Brajevo uz mene i uz tog defektologa, tako da je to značilo vrsta profesorima kad su rađeni kontrolni, da oni sa Brajevo išli što ona videće što sam ja radio.
Ali ti si im čitao što, ono što si napisao?
Nisam.
A ne?
Asistent je znao Brajevo i samo na običan papir ispisivao ono što sam ja uradio.
Aha, ti si diktirao asistentu? Jer odnosno,
ne, ja sam
ne, on
kontrolno
je...
radio na Brajevo, ono sam pa uzmem posle ispišao.
Pa to, ti si im diktirao ili su oni već čitali same, pošto si
čitali
rekao...
su Brajevo, aha, pošto su znali.
Pošto su znali Brajevo, ovo, pa to je odlično.
Tako je,
vidiš, to je veliki pomak.
Eto, dosta je tu i njihova dobra volja i želja da pomognu i meni. Naučili su Brajevo i dosta toga je i u tom smislu znači.
I do koje godine si ti bio u osnovnoj školi tamo? Nisi cijelu osnovnu školu bio?
Cijelu osnovnu školu sam tamo završio.
Dobro.
I negde je odluka za Beogradom i pala najviše zbog tog samostalnog kretanja koje sam znao da će mi značiti mnogo, ali i zbog toga što nisam htio da učim ni po kakvim biopima ili nekim drugačijim, htio sam da radim po redovnom planu i programu.
I bilo je puno dece u razredu, mislim puno, 30-ak ili koliko su to bilo već odeljenje?
4-5 i jedini sam ja bio s tim problemom.
Dobro, i normalno su te prihvatili drugari, nije bilo nikada problema?
Pa naravno, u detinjstvu kao i uvek bilo je tih nekih sitnih provokacija na račun vida, ali nikad nekih većih problema, uvek je tu bio neko i od njih da pomogne i naravno normalna druženja gdje su svi išlišao sam ja, tako da nije bilo nikakvih diskriminacija, ničeg.
Dobro, i kada si završio osnovnu školu, tvoja želja je bilo da upišeš medicinsku školu u Deligradsku, ali tako?
Pa ja sam gledao i po Zemunu ovdje u Veljku Ramadanoviću pravnu školu i PTT, međutim medicinska je tu nekako izašla na broj 1.
Dobro, onda su, da, procjena sposobnosti, pretpostavljam i nekoj, idemo, imao si preporuku odande da možeš
tako je
ići dalje. I ti si upisao u delegresijsku i medicinsku, a interesantno ja do dana današnjeg, pošto mi ovaj intervju radimo u Zemunu, kod škole, ovaj, a smešten si bio u internatu.
Tako.
U Ramadanović.
Pa bio sam u veliku samo internatu i svaki dan sam išao do medicinske. Uh-huh. Ovaj, uz asistenta jer nisam imao nešto pretjerano kontakta sa štapom.
Uh-huh.
Sve do prve godine srednje škole.
A pa znači ubrzo. I došao si do Cece Vučković ili prvo ti je Igić držao, tako?
Pa sa Igićem sam imao na 2-3 mjesta, ja sam izašao na ulicu.
Da, Zoki.
To je baš redko.
Zoki je ovako, Igić svima dobro poznat, defektolog, kolega koji mislim da je ostavio velike tragove u tiflologiji kao vaspitač, baš smo i skoro razgovarali, mi se sećamo u naše vreme, mog školovanja bio je vaspitač, vodio je izviđače i tako posle je krenula ta obuka da je on držao jedini u Srbiji obuku, ja sam već bila otišla iz Zemuna, kada je to krenulo, zapravo ti neki početci su bili kad sam ja bila u školi, ali su bili svakako uspešni i Zoki je stvarno primer, a posle toga je preuzela Ceca Vučković. Kada je tvoj kontakt sa Cecom, Svetlanom Vučković, krenuo
pa,
i kako?
Pa u prvoj godini srednje škole, kao što sam i rekao, ja sam tu u internatu bio i negdje moja sreća da sam bio zapažen, ja sam se svakako lepo kretao, imao odličnu orijentaciju u prostoru. I mislim da je razlog toga baš to što sam odrastao na selu i uopšte nije bilo nekog straha da ću pasti ili se povrediti. Čeća je to svakako spazilo i kao i sva deca koja idu inkluzivno sam pravo na orijentaciju, ja sam to svakako prihvatio bez ikakvih kompleksa i nekih strahova.
I koliko je časova to trajalo? Koliko ti je trebalo da ovako savladaš? I koje su to rute bile u početku?
Pa u početku je bilo naravno savladavanje dvorišta, pa se pravi krug oko doma, oko internata, oko škole. I onda krenulo se ka nekim bližim prodavnicama, kafićima i onda po gradu naravno. I mnoge posle rute sam uslučio i sam.
I koliko je časova bilo potrebno?
Pa ja sam išao kroz celu srednju školu iz razloga što sam smatrao da je to korisno i da to treba koristiti tu mogućnost.
A rekao si da si imao asistenta, nije bio asistent ili je bio kroz to celo školovanje pošto si izašao na ulicu?
Bio je, iz razloga što, eto, ajde dok se ne ustanovi to kretanje i sve, bilo je lakše ići autom, naravno, do škole.
Znači, faktički ti si imao asistenta do skoro, do kraja, jel?
Da.
I svaki put je vodio ili ne?
Jeste, do škole da.
Aha, a od škole si išao sam?
Isto, asistentom, naravno bilo je slučaj da sam par puta otišao sam do škole jer mi je trebalo nešto ovako ili da sam išao sam u grad ako bi išao zrušao negdje ili...
Kako si došao do asistenta i kako se to financijski rješavalo? Je li to bilo preko Centra za samostalni život ili kako?
To je bilo preko organizacije Dečje srce.
Aha, preko njih si našao.
Tako.
A, Dečjih srca, evo, tu je moj prijatelj Boris koji radi sa njima, koji radi kod njih. I tamo su ti oni našli asistenta nekoga, jel?
Jeste.
I, ali kako je, da, oni su to sve finansirali, ništa nisu.
To pokrivala je, mislim, ja te detalje nešto puno ne znam, ali i opština.
Aha, dobro, i tako i za smeštaj bilo, ti nisi
tako,
plaćao
smeštaj. Tako, tako.
I dobro, došao si u medicinsku školu gde je odeljenje za slabovide, je bilo prijemnog tada ili ne?
Pa ja sam radio prijemni, imao sam preko 90 bodova, to ne znam tačno, mislim da je 91 ili 92 boda bilo. Tako da li smo mi to gledali opisom, ne znam, ali sigurno je prošao i da su gledali.
A pošto mi nismo imali prijemni u naše vreme, kako je izgledao taj prijemni ispit? Osim koordinacije koju oni pogledaju, lekari, mi smo samo to imali ništa.
Prijemni ispit se radio završno na kraju 8. razreda i jedina prednost bila je to što je bio prilagođen, znači bio je na Brajevom pismu, ostalo sve je bilo isto.
Polagao si koliko predmeta se sećaš i šta je to što si polagao?
Polagao sam kao i tada je bilo srpski matematika i kombinovani test koji je obuhvatao istoriju, geografiju, biologiju, šta još, ne, fizika i hemija, da.
Odlično. Dobro, i to je odeljenje za slabovide, gde su isto manje odeljenja. Koliko vas je bilo?
Bilo nas 8.
Pa da. Ako je u moje vreme nije nešto bilo. Jesi bio jedini od slepih ili?
Jesu.
Medicinska škola, pored toga što ima kvalitete, ali ima i problem što ljudi koji vide, barem je bilo moje vreme, jer je to traženi smer. Danas ima više mogućnosti da se upiše u tu školu, dakle postoji i privatna škola i na Zvezdari su oni nešto otvorili i van Deligradske, ali Deligradska znamo da je najjača i dan danas koliko god škola da se otvara. Međutim, ono što mene interesuje, da li je bilo ljudi kao i u moje vreme koji vide da nekog ubaci u tvoje odeljenje ili ne?
Nije.
U moje vreme je to bilo i pritiskali
može
su.
Može to i sada, ali nije.
Nije bilo kod tebe. I kako je bilo s literaturom, pošto literature nema, kako ste onda to rešavali?
Skenirano je, pa sam čitao s pomoć računara, Word dokumenti, diktirali su profesori, pa se pisao na času. U suštini nije bilo problema sa prilagođavanjem literature, uvek su oni prilazili u susret i...
Mi smo imali taj problem, doduše nama su diktirali, samo engleski je bio na Brajevom pismu kad sam ja bila u školi, a ničega nije bilo, naravno tad nije bilo računara, jer sam ja 96. završila, to su bili neki počeci, Blas 02 i tako dalje. I vi ste išli na praksu, praksa je bila gde, na Reumatološkom institutu ili gde?
Praksa je bila samo u četvrtoj godini iz razloga zbog COVID-a. Ali većina prakse se obavljala u školi. Posle tek u četvrta godina, kad su sve to pustili, Reumatološki centar, blok 44 Novi Beograd.
Da, Reumatološki institut, da. Znači, dalje postoji saradnja, ali znam da se nešto to prekidalo, znači nastavili su oni.
Imaju saradnju i sa Domom zdravlja Zvezdara i da li Sokobanjska, to nisam sigurno.
Da. Dobro, da li je bilo nekada, pošto slabovidima se uvek davala mogućnost da bude masaže, da bude i po 5 časova u jednom danu ili ne? Kako je ta praksa izgledala, živo me zanima?
Pa, nije tu nešto puno bila praksa iz masaže u rehabilitacijnim centrima, zato što je to je bila praksa iz fizikala i većina masaža koja se naučila na operaciju kroz praksu u školi.
Da, ali praksa u školi nije bila...
Pa radili smo jedni na drugima i to je...
Dobro, ali nije bilo da jedan dan imate 5 časova masažu.
Jesi.
E pa to, znači ipak je bilo, znači ostalo je to da niko više ne predaje ni od slepih, ni od slabovidih profesora, koliko ja znam, Dragiša Damjanović je otišao.
Nema niko.
Da, on je bio slabovid. Da, i dalje postoji taj problem da slepa osoba ako bi upisala višu školu mora polagati diferencijalne ispite, ništa se nije na tom polju rešilo, tako?
To ne znam iz razloga zato što sam se ja odlučio za drugu profesiju posle srednje škole, tako da se nisam puno ni nisam nešto puno ni informisao o tome, znam da se polaže biologija kao i svi, to je to na upisu.
Na upisu za višu, da. Dobro, ja znam samo jedan dečko da je odskorije završio višu školu, ali slabovid. Saša, ne znam, u prezimu, on je volontirao kod mene u Domu zdravlja Stari grad gde radim do dana današnjega. Dobro, i ti sada si završio, pripremaš se za prijemni.
Pripremam se za političke nauke.
Zašto baš političke nauke?
Pa ja sam negde uvek volao i da filozofiram i dosta sam bio komunikativan.
Dobro.
Tako da mislim da ću mi doneti širok luk znanja i mislim da će svako biti korisno. Ja sam izabrao međunarodne odnose i diplomatiju. Sad spremam istoriju i opšte informisanost, naravno se da ću upasti.
Misliš da su političke nauke filozofiranje?
Pa zaista, kako se gleda, svakako filozofija u nekim sferama možda se potrebno.
Pa je li politička situacija u kojoj se nalazimo i politika koja te je privukla, šta je baš dovelo do toga da baš to budu političke nauke?
Pa, ne znam li ja sad šta bi tačno mogo ti da kažem, ali eto i politiku sam pratio uvek ta dešavanja u svetu i to mi uvek bilo zanimljivo i to je negdje to što me je privuklo.
A i kod nas sigurno?
Pa, kod nas naravno.
Kako će biti smeštaj, hoćeš li pokušavati u Miki Mitroviću ili ćeš privatno?
Pa vidjet ću koji ću dom, da jedan od studenta domova svakako.
Bolonja je tu, ti znaš šta je to što Bolonja donosi, šta je to što odnosi?
Znam.
Literatura je isto veliki problem.
I u to sam upućen, ali...
Ima li nekih ljudi s kojima ćeš moći stupiti u kontakt? Da...
Ima slepih koji su to upisivali ranije, tako da vidim da literatura neće biti problem. Uvek će imati...
mogućnosti.
A i mislim da Narodna biblioteka skenira literaturu.
Sada ne, jer nema ko.
Aha.
Da. Sada nema ko, Nedeljka je u penziji, oni nikoga nisu primili, jesu obećali da će se skenirati, ali ja koliko znam da dana današnjeg niti skeniraju, niti štampaju na Brajevom pismu, skeniranje jeste besplatno, da bi se sve to radilo, treba se učlaniti, to nije nikakav problem, naravno, ali njima niko ne radi u tom odeljenju za slepe i slabovide. Tako da je to sada jako veliki problem. Znači, imaš neke jedino ljude koji imaju štampače, Brajeve od škole, Veljko Ramadanović, što se treba platiti. Ali
meni bi većina literatura odgovarala i u nekom elektronskom formatu, tako da može i običan skript samo se provuče kroz skener.
Da, pa dobro, skenirati možeš i ti, ako naravno, dođeš naravno. Do literature, svakako. Znači, u Narodnoj biblioteci svega ima, ali se ne može izneti, to znaš i ti.
Znam.
I ti imaš puno hobija. A pored hobija ti se želiš baviti masažom. Spominjao si malo pre da je bilo praksu fizikalno. Da li ti kao slepa osoba si imao praksu fizikalno medicini, znači elektroterapiju, ili je to samo prolazilo kroz teoriju aparati?
Prolazilo je kroz teoriju i prolazilo je kroz terasopsku aparati, to je to.
Znači isto što se nije promenilo.
Naravno ništa.
Da, to se može svakako naučiti, ali eto, znači, nažalost, kroz školu to ništa i dalje nisu rješili, toliko godina je prošlo, da, a generacije...
Smatram da bi dosta slepih, kao što i svakako ima malo koji su tu u školi, ali mislim da bi oni trebali malo da... Ne znam kako ti profesori zamišljaju sve to, ali moguće. Morali malo i oni da rade na edukaciji.
Pa naravno, da, od Božidar
Dojkić. Da bi volja nekoga da radi sa slepima ako ne zna kako i ako nema ko da mu objasni da ga nauči.
Da, Božidar Dojkić, pa Neza Đurkić, to su uspešni terapeuti. Novak Ražnatović, profesor, naravno, i nekadašnji rukovodilac, to su ljudi koji su radili i koji rade sve, tako da Radislav Lazarević, čovjek koji je preminuo pre par godina, je radio na Vračaru, ali koliko znam, radio i podvodno, pa tu je i Velja Radović, koji je u Igalu radio, znači terapeuti neki koji su uspešni, koje ja spominjem. Dobro, tvoj hobi, ovako kad kažeš hobi, je širok dijafazon, tu je muzika.
Najveći hobi je bio muzika i tehnologija. Naravno, muzika je bila na prvom mjestu. Klavijaturu sam počeo da sviram od svoje 7. godine, tako da... I ostalo je na tome da je sviram i dan danas.
Pa ako mi nešto dostaviš od snimaka, vrlo rado ćemo pustiti. Časopis mogu reći da ono što sam ja čula jako lepo zvuči i fantastično sviraš stvarno.
Hvala.
Pa, muzičar to mogu reći. A IT tehnologija, dakle ja te znam sa te Telegram grupe IT Technology i tu sam te zapazila i vidjela sam ti jako interesantan momak. Tako nekako...
Tehnologija je negdje želja za bavljanje tehnologije je malo zakasnila kod mene jer ja sam opet imao uvijek neku za animaciju, znači kao neko odrastao na selu, meni je bila zanimljivije da se igram na polju i da se, ja sam imao veliko dvorište, mogao sam da voti i biciklu i da radim. Uvijek sam imao neki vid za animacije.
A šta da radiš kad kažeš da radiš, što se mogu za tim?
Pa u suštini vožnja bicikla mogao sam i da uđem u ima, da bere maline naravno. I to smo radili. Uvijek ostane nešto, ali neko prekontroliše iza i to je to.
A krupač, ja se sjećam, ja sam kukurze u onaj zapravo krunjač. Onaj berač, ne krupač, pardon, berač. Ja sam to, na primjer, me zanimalo. Dobro, da drugačije...
Pa toliko ne, posle već, kad sam došao do tog udrastara, bi to i mogo, mi smo se preselili u grad zbog školovanja.
Da, i onda te više
izgubio. Pa onda više nije bilo.
Da.
Pa bio sam tamo u selu samo za raspuste i za vikende, ali ništa specijalno.
Zanimaju te pametni telefoni, zanimaju te računari, šta je to što istražuješ? Nešto si mi govorio, čak i da si pisao za tu podršku, da li za čitač ekrana, da li džišu, ali šta je to bilo?
Ono što je bilo, zapravo ja sam morao da počnem da učim taj softver, Joe je konkretno bio u 5. razredu osnovne škole, jer literatura koju sam ja tada, to jest knjige, su uglavnom bile u zvučnom formatu, snimane su na CD i onda sam dobio Jaws i Jan Reader, Snežana je bila.
A, da, da, to je bio, da, to je sa Haskom onim bio, tako?
Pa mislim da, da.
Da, da, Alfa Num, to kada
ja sam to brzo prestao da koristim, prešao sam na...
NVDA, jel?
Pa i na Jaws-u sam ostao, tipa glas je bio Eloquence ili neki od vokalizera.
Dobro.
I u suštini sam tu samo slepo kucaj naučio, da uključim isključio računar, pustim CD koji mi je trebao i to.
To je bilo u početku.
Tako, ostalo sve sam naučio sam.
Dobro.
Naravno, par puta sam pokvario sve, ali uspio sam da...
Pa dok ne pokvariš, ne moraš naučiti, zar ne?
Tako je.
Dobro, i, ko, ovaj, i onda su te krenuli zanimati mobilni telefoni, vidim da poznaš problematiku, ti si instalirao mnoge sisteme, radio si, znači podešavao ljudima, jel?
Tako je, pa najviše u internatu, uvijek sam bio tu ako treba nekome da se pomogne. Negde podešavanje govornih tih softvera, čitača, ekrana.
To si sve sam naučio, isto?
Da.
I kome si pisao za podršku, neki problem je bio?
Bio je problem sa komentare čitačem ekrana i nas par je sastavljao, sad ne znam tačno na koji je bio. Tekst je na engleskom i samo proslali programeru na mail da se srede greške.
I jesu sredili? Jesu nešto odgovorili?
Pa jesu.
A pa vidiš?
Taj komentar čitač ekrana je pravi slep čovjek iz Kine, tako da samo je problem što malo lošije zna engleski, ali uspeli smo da
jednostavno dođete, da.
Tako.
I ti si došao do te razine da i na iPhone-u radiš i na ovim...
Na iPhone-u malo slabije, ali verujem da bi se snašao bez ikakvih problema.
I dan danas te zanimaju te aplikacije, zanimate sve ono što se u tom, što sve to tehnologije događa u nama, ovako tako da kažem, nama što je dostupno, a dosta toga nam je dostupno uz pomoć čitača ekrana.
Tako je, naravno dosta nekih stvari i nije, ali mislim da će iz dana u dan sve da se...
Sve više napreduje, ali je bitno i sarađivati sa programerima, zar ne?
Pa upravo zbog toga, da.
Kako bi ljudima, pošto ima puno ljudi koji ne žele preći na touch, ja imam, pričala sam već telefon sa QWERTY tastaturom, koji ima i touch i QWERTY, nije da ne bi naučila, nego mi s vremenom malo ne dozvoljava. Kako bi ljude ubedio danas da pređu na te pametne, dakle moj jeste pametni telefon, ali da pređu, da prestanu sa tim Symbianom, jer Symbian više nema
nikakve podrške,
nema ništa, znači samo da se javiš i da pozoriš.
Pa mislim da je dovoljno samo reći da mnoge vesti mogu da se pročitaju, pogotovo tim starijim ljudima. I da je mnogo toga kad se savlada dostupnije i lakše naći, s tim da postoje i naši razumni glasovi srpski. Alfanum je tu radio jednu solidnu stvar.
Stefan i Stefana Ivanu su radili, ili tako?
Stefan i Danica su srpski.
Danica, pardon. Ivana je crnogorska.
Ivana je crnogorska, ako se ja ne varam. Da, i šta ima od Hrvatskih?
I Danilo, da, ne znam, i od Hrvatskih isto ima, da li ova... Da, ova Vidošićka što je čitala, mislim da su njen glas iskoristili, nisam sigurna, ali čini mi se, ja nisam ni čula. Dakle, sve ono, ja bi isto rekla...
Meni je nerviralo uvek kod tog Alfanuma što su svi mogli da ga razumeju. Ja sam i na telefonu prešao na Eloquence, tako da nisam nešto puno istraživo što se toga tiče.
I dan danas koristiš Eloquence.
Tako je.
Čitati na Eloquence, baš nije tako lako. Dakle, možemo čitati i tekstualne knjige na YouTube-u, titlove koji su DivX formatu, znači MP4, AVI, znači sve ono što podrazumeva DivX, što nema grafiku, YouTube čita ako postoje titlovi. E sad, moje sledeće pitanje je, što misliš? Pošto nešto se govorilo i pokušavalo da taj DVD format, što se tiče računara, pa i format, dakle, koji nije DivX na telefonu, da se sredi ta grafika, da govorni softver sarađuje. Da li postoji šansa da se to nekako reši?
Pa iskreno ne znam, nisam nešto previše udubljivao to, ali verovatno da, samo treba vidjeti. Treba poznavati vjerovatno i programiranje i...
Da.
Problem kod većine programera koji rade velike razvitih ozbiljnijih aplikacija, što ljudi nisu upućeni u taj naš, u tu našu pristupačnost, jer prosto ne treba tu nikoga ni kriviti, prosto ne pomijem kad nešto ne treba, onda i velika većina i ne zna da to postoje.
Da, mala populacija je slepih ljudi u svetu i onda nekima se i ne isplati da rade tako nešto, ali ipak može se reći da ima pomaka velike internet.
Na normalan način i s nekom normalnom komunikacijom možda se dopredi tih programera i ako nađemo neki zajednici jezik da se to i reši.
Da, pa valjda će se slepi jedan put ujediniti i valjda ćemo raditi na tome da nam svima bude bolje i lakše. Mi imamo puno naših slepih ljudi koji su uspešni u tome, ja ću ih spomenuti, tu je i Iksi, dakle Ivan Kostov i Milan Nedeljković čije tutoriale slušamo u Mozaiku i ja kažem njemu, znam reći, on samo što ne uđe ljudima u računar, samo što ne sažvaće od instalacije do korištenja, on gleda čovjek da prati sve, tako da ima puno. Tihomir je nešto radio sa
Gradimirom.
Da, Gradimira nećemo zaboraviti.
Iz Hrvatske Gordan Radić isto je dosta radio.
Jeste,
Danija Baričević, ima dosta ljudi koji su radili. Darko Milošević je radio tutoriale za...
Da, Gradimir je dan danas ima te Zoom sesije koje stvarno ja ne bi, svima bi preporučila.
Da, ali te Zoom sesije su od korištenja računara do nekih osnovnih stvari koje su potrebne za normalan život, znači bilo je sve, od kretanja do psa vodiča, domaćinstva, sve živo je obuhvaćeno.
Jeste, i on ide i na ovako baš jake aplikacije, meni je Gradimir, inače ja sam imala tu čast, tako da kažem, držao obuku na El Brailu, to je tablet sa brajevim redom i ja bi Gradimira svima isto srcem preporučila i mnogo puta sam govorila da je šteta što nije...
Mislim da je Dija Škaljo od tih Hrvata dosta isto zna i da je dosta ljudima i pomagao.
Jeste, ima puno naših ljudi stvarno koji stvarno su fantastični. Nikola Đorđević koji je završio IT sektor, koji je završio informatiku koliko ja znam, je li tako?
Mislim da.
Jeste, tako da i on čovjek koji je zaposlen u Telekomu radi, Tihomir Nikolić je radio isto nam u tim početcima pionirstva gdje se ne može zaboraviti sa Lukom Barbatom ili Bratimirom Joksimovićem. Još je tu bila ekipa sa još dvoje ljudi kojih se ne mogu setiti, ali Tiću nećemo zaboraviti jer mislim da su to ljudi.
Moglo bi tu još mnogo da se nabraja toga, ali... Da. Ja se treba tu mogu sjetiti.
Nikola je svojevremeno su uradili, gradska organizacija, uradili su skriptu na Bravom pismu oko instaliranja JAWS-a i Unreadera. To je dosta dobra skripta, ministarstvo čini mi se, da li kulture, ne znam ko je finansirala, ali čini mi se. I slep čovjek bi se mogao sam snaći u tome. Tu je priručnik kako instalirati JAWS, gde su radili
konstanci.
Da, postoji i audio i u tekstualnom formatu.
Da.
Pa ništa, ovo je svakako prvi razgovor sa tobom, dosta toga smo obuhvatili. Šta je to što bi, evo, za kraj, što te ja nisam pitala, ti bi preporučio slušalcima?
Mislim da je najbitnije samo imati volju za sve i mislim da ostalo sve dolazi samo negdje, naravno, uz rad. Ja uvijek volim da kažem da jedan koji hoće može više nego dvojica koja moraju, tako da mislim da radom sve može da se postavi.
Da, volja, želja, motivacija.
Naravno, mislim da je ko svakako nema strah, ko ima mogućnost motoričku i mislim da je kretanje mnogo bitno, treba i naglasiti. Naravno, kod nas uslovi nisu idealni, ali mnogi se kreću i još, hvala Bogu, nije bilo
nikada. Bio uspešno fakultet.
Ja ne znam zašto to slep čovjek uvijek mora da se naglasi, ali dobro.
Ono što ćete pitati pred krajem, što mi je ovako došlo i to smo skoro razgovarali, jedna ekipa nas, naime, nekada se nije govorilo o slepima, danas se toliko govori, ali opet u društvu postoje te predrasude. Jedna rečenica kada je Bane Matić vodio emisiju u Homerovom klubu na Radio Novostima, bila je kada bi prilazili jedni drugima, život bi nam bio i lepši i bogatiji. Šta učiniti danas, tebe pitan kao mladog čoveka, da se razbiju te predrasude, da slepi ljudi budu integrisani u društvu, da ako je slep čovjek ne bude problema, on je slep čovjek, da se tog jaza ne bude. Šta ti misliš? Jer mnogi pojedinci znaju zatvoriti vrata svojim ponašanjem.
I to je najveći problem. Ja sam držao po medicinskoj školi predavanja, naročito vaspitačkom smjeru, o slabovidosti i slepoći i to je bilo mnogo lepo prihvaćeno. Mnogo njih mi se posle javljalo da pita za bilo koju vrstu pomoći kada ide negde, na ulici ili na hodniku u školi, tako da mislim da je komunikacija najbitnija. Mislim da ne treba ni podcjenjivati sposobnosti slepih. I oni mnogo, mnogo toga mogu, i dobrog i lošeg. I mislim da je vid negde najblaža, najblaži vid oštećenja.
Najblaža vrsta invalidnosti, još što kažeš.
Da.
Pa da. A 90% ili kako kažu da informacija dolazi od čula vida.
Naravno, ali kao što većina ljudi zna, kada jedno čulo ne radi, ne funkcioniše, nije razvijeno,
da su 100 puta druga čula razvijenija.
Tako, naravno što sluh, dodir, možda čak i miris, zavisi od
toga. Ukus i tako dalje. Zašto smatraš da su osobe oštećenog vida, to smo se nekada i raspravljali, su osobe s posebnim potrebama, to je termin dosta koji je danas?
Pa može da se kosi dosta s nekim naučnim istraživanjem i radovima, ali mislim da je to ti validatori u gradskom prevozu i ti semafori, da je to samo naša potreba. Naravno, na to su se navikli i drugi ljudi, ali eto, mislim da je to negdje ono što samo nama treba u praksi.
Dobro, ostavit ćemo.
Ali eto, mislim da je to neka diskusija koja može da se vodi danima i gdje može da se dosta toga kaže i u korist jednog i u korist drugog.
Ostavit ćemo, ja neću komentarisati, premda znaš moje mišljenje, ostavit ćemo slušalcima da zaključe i da kažu.
Znam da će mnogi da se kose s ovima, ali pa mislim da ne treba previše razbijati glavu tim, jer ja ako hoću da ponizim nekoga na tome da je invalid ili na tome da je hendikepirana osoba, mogu bilo koji izraz da upotrebi.
Dobro, ali razlika invalid i hendikep i postoji.
Naravno da postoji, da.
Da. Dobro, evo, dragi slušalci, čuli smo.
Eto, samo za kraj poruka, mislim, kad smo već kod toga, ne treba razbijati glavu nazivima, naravno treba se izboriti za prava slepih i kad je bilo koji vid invaliditeta u pitanju, treba se izboriti za prava, ali mislim da treba mnogo raditi na napređivanju sebe.
Nadam se da ćeš se ti boriti, zar ne?
Naravno.
Da. Evo, dragi slušalci, čuli smo jednog mladog čoveka, entuzijastu, malo buke je bilo jer to je igralište, nismo imali gde, u školu se ne može ući, kako vikendom, tako i radnim danima, zašto, ne znam. Čuli smo jednog mladog čoveka, ja ostaje da ti se zahvalim i da ti poželim uspeha u životu i radu. Ovo je prvi intervju, nije poslednji, pa nadam se da ćemo biti upoznati o tvom školovanju i da ćeš i ti pisati i da ćeš doprinositi onoliko koliko bude ti vreme dozvoljavalo i koliko bude moguće.
Naravno.
Hvala ti puno što si izdvojio vreme da budeš gost.
Hvala vam.
Sve ranjene ptice i duha.
poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare, svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Po nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.